I denne forelesningen skal jeg fortsette fra forrige forelesning og gå videre med rikssamlings- og kristningsprosessene I Norden, og skal nå gå over til Norge. Tradisjonelt det Harald Hårfagre som regnes som den første kongen og rikssamleren av Norge på slutten av 800-tallet. Men etter Harald Hårfagres død var det svak kongemakt I Norge, og mange konger hadde lite faktisk myndighet. Og danske kongen hadde også tidvis makt over deler av Norge gjennom mye av vikingtiden og senere middelalderen. I tillegg ble ikke mye av Østlandet en fast del av Norge før senere. Det blir derfor en forenkling å si at det var Harald Hårfagre som samlet Norge. Rikssamlingen av Norge var en lang prosess som ikke kan sies å ha vært ferdig før inn på 1000-tallet. Norge var ikke noe stabilt kongerike før da. Det blir derfor kanskje mer riktig å si at Harald Hårfagre var den første rikssamlingskongen, og ikke den eneste. Harald Hårfagre var sønn av Halvdan Svarte, som var en småkonge på Ringerike. Moren hans, Ragnhild, var datter av en småkonge fra Sogn. Harald Hårfagre vokste sannsynligvis opp på sin morfars gård på Sogn. Ifølge sagalitteraturen fridde Harald Hårfagre til en kvinne som het Gyda, men hun avslo han. Og sa at hun ikke ville gifte seg med han fordi han ikke var en mektig nok konge, og spurte hvorfor han da ikke tok over hele Norge. Det dette som skulle få Hårfagre til å ta over hele landet. Og han lovet at han ikke skulle klippe håret før han hadde samlet Norge til et rike, derav tilnavnet Hårfagre. Denne fremstillingen nok en romantisert versjon, men det likevel Harald Hårfagre som ble den første rikssamlingskongen. Harald Hårfagre underla seg flere norske småkonger og etablerte et større herredømme, spesielt på Vestlandet. Tradisjonelt sett slaget ved Hafrsfjord I 872 den hendelsen som markerer samlingen av Norge, men dette et syn som mye omdiskutert av historikere. Etter den tradisjonelle fortellingen var det ved dette sjøslaget at Harald Hårfagre slo de siste småkongene I Norge og da etablerte et overherredømme over hele Norge. Det dette synet som kommer frem I sagalitteraturen, men vi må huske på at disse hendelsene skjedde nesten 400 år før Snorre skrev dem ned, så det vanskelig å si hva som riktig. Det mye diskusjon rundt Harald Hårfagre og hans kongerike blant historikere I dag. Snorres versjon kan derfor kanskje heller sies å være mer en nasjonal legende. Men uavhengig av hvor riktig sagalitteraturen så var det uansett Harald Hårfagre som ble den første kongen av Norge. Og det var hans etterkommere som kom til å styre landet fremover. Det vanskelig å definere nøyaktig hvor stort Harald Hårfagres rike var, men den strakte seg I alle fall langs vestkysten opp til Trondheim, og vi vet det fantes større nordrønne bosetninger helt opp til Tromsø. Østlandet kom ikke til å bli en ordentlig integrert del av kongeriket Norge før inn på 1000-tallet. Hårfagre var da først og fremst en vestlandskonge, og kjernen av hans rike var Sør-Vestlandet. Eldre historikere, spesielt fra 1800-tallet, påpekte at Harald kanskje var fra Vestfold, men I dag tror man at han sannsynligvis heller var fra Vestlandet. Harald Hårfagres kongerike var ikke noe sentralisert rike, og lokale jarler hadde mye selvstendighet, men sverget av sin troskap til Harald Hårfagre. Harald Hårfagre var av mange ansett som en tyrannisk konge som styrte både hardt og undertrykkende. Han hadde jo tross alt erobret landet med bruk av militærmakt, og han hadde I den prosessen og da også drevet flere fra deres hjem. Harald holdt en stor hird. En hird vil si kongens krigsfølge. Det var kongens hær, kan man si. De fungerte som hans vakter og fulgte med ham ut I krig. Hirden var kongens hoff som han tok med seg når han var ute og reiste. Harald Hårfagre reiste da rundt med sin hird rundt I landet og krevde skatt som de da spiste opp, bokstavlig talt. Harald Hårfagres rike var et såkalt reisekongerike. Det vil si at det ikke var en fast hovedstad, men at kongen sammen med hirden sin reiste rundt I landet. Kongen tok med seg da hele statsadministrasjonen da han var ute og reiste, og det var ikke et fast politisk sentrum I landet. Senter I landet var da hvor en kongen befant seg til enhver tid. Kongen med sin hird reiste rundt I landet og kom til lokale stormen, hvor de spiste av hans mat og bodde på hans gård en stund før de reiste videre. Slike reisekongedømmer var vanlige i Vesteuropa i tidlig middelalder. Skattene ble da betalt direkte til kongen i naturalia, altså i råvarer som mat, når han kom reisende inn. Dette var styreformen i Norge helt inn på 1100-tallet. Harald Hårfagre døde rundt cirka år 930. Han hadde regjert sammen med sønnen sin, Eirik Blodøks, de siste to årene av hans liv. Harald hadde mange sønner med mange kvinner, og alle de sønner han hadde, hadde krav på tronen. Blodøks fikk derfor flere av brødrene sine fjernet for å sikre makten sin, som da ga ham tilnavnet Blodøks. Eirik Blodøks ble en upopulær konge, og han ble tvunget til å flykte landet. Han endte da opp i eksil i Northumbria i England, hvor han da fikk et område å styre i bytte mot at han beskyttet dette området mot vikinger. Eirik Blodøks ble da byttet ut med en av Harald Hårfagres yngste sønner, Håkon Adalsteinfostre. Et tilnavn som han fikk fordi han ble fostret opp av kong Adalstein i England. Under oppveksten sin i England lærte han om statskunst som ga ham en fordel over Eirik Blodøks. Håkon Adalsteinfostre greide å forhandle med de norske jarlene om å bli anerkjent som konge av Norge og greide da å beholde sin fars rike. Håkon var kristen, og han tok med seg prester fra England da han kom til Norge, og han fikk bygd kirker i kongeriket. Men han deltok fortsatt i hedenske ritualer med andre stormenn. Dette kan tolkes forskjellig. Noen historikere vil tro at han forlot den kristne tro, mens andre vil påpeke at det var viktig for Håkon å ha gode forhold med de norske jarlene, som stort sett fortsatt var norrøne, og han deltok derfor i disse ritualene for å sikre sine bånd med de norske jarlene. Håkon kan derfor ha deltatt på de norrøne ritualene av pragmatiske politiske grunner. Håkon ble en populær konge, og han ble derfor ofte kalt for Håkon den gode. Under Håkon den gode ble Norge et bedre organisert kongerike. Han innførte leidangen, som kan sies å være en form for verneplikt, der alle frie menn måtte bidra med å utruste til krig om nødvendig. Han utbygde også tingordningene i landet til å dekke større geografiske områder. Under Håkon den gode ble da forholdet mellom kongen og folket, og da først og fremst bøndene, mer formalisert, og det var ikke lenger bare basert på militærmakt som under Harald Hårfagre. Harald Gråfell, som var sønn av Eirik Blodøks, tok tronen etter at Håkon den gode døde. Der tidligere konger var mer overkonge over stormen langs kysten, greide Gråfell å etablere direkte kontroll over hele norskekysten. Han var da direkte konge, og ikke bare en overkonge over andre stormen. Men Harald Gråfell ble også en slags underkonge under den danske kongen. Han betalte skatt til Danmark. Det var derfor sterk dansk innflytelse over konger i Norge. Dansk innflytelse over Norge kom til å være normen fremover. Ladejarlene var en jarlefamilie fra gården Lade i Trøndelag, og fra ca. 970 til 1030-tallet, med visse avbrudd av kongene Olav Tryggvason og Olav den Hellige, var det da i ladejarlene som var det reelle kongen av Norge under kongen av Danmark. Og perioden preges av konflikt mellom norske kongene av Hårfagre ætta og ladejarlene med dansk støtte. Denne konflikten oppfattes ofte som en konflikt mellom hedendom og kristendom. Ladejarlene var norrøne, og Hårfagre-ætten var kristne. Men det er kanskje mer riktig å se på konflikten som et maktspill om herredømme i Norge mellom danskekongen og norskekongen. Kristningskongene regnes ofte som Olav Tryggvason, som styrte Norge fra 995 til år 1000, og Olav Haraldsson, bedre kjent som Olav den Hellige, som regjerte første del av 1000-tallet. Det var også under dem at Østlandet ble en mer integrert del av det norske kongeriket. De var begge vikingkonger. De hadde reist ut i viking i ungdommen og kommet tilbake med rikdom som de brukte til å konsolidere makten i Norge. Under Olav Tryggvason ble det bygget flere kirker i landet, og han hadde tatt med seg prester og misjonærer fra England for å kristne Norge. Men kristendommen var nok allerede veldig utbredt i Norge på hans tid. Det var også Olav Tryggvason som ifølge tradisjonen grunnla Trondheim, eller Nidaros som det da het, i år 997. Olav Tryggvason hadde tatt makten i Norge fra ladejarlene, men danskekongen ville ha tilbake innflytelsen sin i Norge. Olav Tryggvason ble derfor angrepet av danskekongen med hjelp av ladejarlene ved slaget ved Svolder rundt år 1000. I dette slaget ble Olav Tryggvason drept, og makten i Norge gikk igjen tilbake til ladejarlene under danskekongen. Olav Tryggvason gjorde mye for å kristne Norge, men det var ikke før under Olav den Hellige at Norge ble et kristent kongerike. Olav Haraldsson, bedre kjent som Olav den Hellige, regjerte i Norge fra år 1015 til 1028. Han greide å bekjempe ladejarlene og ta makten i Norge. Olav den Hellige etablerte en egen norsk kirkeorganisasjon i år 1024, og kristne lover og rettsordninger ble innført under han. Under Olav den Hellige så ble kristendommen den eneste lovlige religionen, og hedendom og hedenske skikker ble nå forbudt. Som sagt hadde Olav den Hellige vært i Viking i ungdommen sin og reiste til Norge i 1015 for å etablere et kongedømme. Dette kan ha vært en del av middelalderens stormaktspolitikk, da engelske konger ønsket å svekke Danmarks innflytelse i Norge. De ga derfor Olav rikdom og misjonærer for å reise til Norge og etablere et kongerike der, og dermed svekke dansk innflytelse. I 1028 kom den danske og engelske kongen Knut den Store til å kreve å bli anerkjent som den øverste makten i Norge, og drev Olav den Hellige ut av Norge med en invasjon i år 1028. Olav den Hellige flyktet da til Russland. I år 1030 kom Olav tilbake til Norge for å forsøke å ta tilbake makten. Dette førte til slaget ved Stiklestad, der Olav ble drept. Ifølge legenden skal Olav slik ha fortsatt å gro hår og fingernegler etter hans død. Han ble derfor antatt å være en hellig person, og ble da senere kanonisert som helgen. Det er Olav den Hellige som har fått æren for å kristne Norge, og historien om han er ofte kjent som hans kamp mot hedningene i Norge. Men det var også kamp mot nordmenn versus dansk innflytelse. Slaget ved Stiklestad for eksempel ble lenge i norsk historieskrivning fremstilt som kamp mellom hedendom mot kristendom, men sannsynligvis var begge sider i slaget kristne. Konflikten var da heller om kongemakten i Norge mellom norske konger på den ene siden og stormenn med dansk støtte på den andre siden. For katolikker er det Olav den Hellige som er Norges skytshelgen. Også de norsk bosatte øyene i Atlanterhavet ble kristnet. Orkenøyene og Shetland ble kristnet på 800-tallet, og ifølge tradisjonen var det Olav Tryggvason som gjorde Island kristnet. Men det er vanskelig å faktisk si nøyaktig når Island og Shetland ble kristnet, men vi vet det var senest på 1100-tallet. Det er muligens press fra Danmark som var med på å samle Norge. Danske konger forsøkte stadig å utøve innflytelse i Norge i vikingtiden, og dette presset kan ha gjort at lokale norske stormenn gikk inn for å stå mer sammen for å da stå sterkere mot danskekongen. Etter at Knut den mektige døde, kollapset mye av den danske kongemakten, og de mistet kontroll over Norge. Så i 1035 var det da Magnus den gode som tok over kongemakten i Norge. Men han var i virkeligheten bare 11 år gammel, så det var da i begynnelsen andre aristokrater som regjerte gjennom han. Og i de neste århundrene er det da hårfagreætten som kom til å styre Norge. Fra Magnus den godes tid sto den norske kongemakten sterkere, og makten ble mer sentralisert. De neste par hundre årene er også kjent som den norske storhetstid, som jeg kommer inn på i en senere forelesning. Magnus den gode ble også konge av Danmark i år 1042. Magnus den gode døde i år 1047 da han forsøkte å slå ned et opprør i Danmark ledet av Sven Estridsson. Det siste året av livet sitt hadde Magnus den gode delt makten med onkelen sin, Harald Hardråde, og når Magnus døde, var det da Harald Hardråde som ble enekonge over Norge. Harald Hardråde hadde bare vært et barn da han rømte til Russland sammen med Olav den Hellige. Fra Russland kom han seg til det bysantinske riket, hvor han tjenestegjorde i Væringgarden, hvor han ledet flere hærtog, og hvor han fikk store rikdommer. Men da Harald Hardråde hørte at Magnus den Gode hadde blitt konge av Norge, reiste han hjem til Norge fordi han selv mente at han også hadde krav på kongemakten. Han kom da tilbake til Norge i 1046, hvor han delte kongemakten med Magnus et år før Magnus døde. Siden Magnus også hadde vært konge av Danmark, forsøkte derfor Harald å invadere Danmark for å få det under seg, men etter flere mislykkede kriger ga han opp og etablerte da fred med danskekongen. Det var under Harald Hardråde at hele Øst-Norge ble integrert inn i Norge. Før hadde det vært mer eller mindre selvstendige småkonger og jarler med mye dansk innflytelse som styrte på Østlandet. Harald Hardråde ser ut til å ha erobret Øst-Norge, inkludert Oslo. Så det er først nå at Norge som helhet ble samlet. Men lengre mot nord var grensene til Norge fortsatt heller vage. Harald Hardråde invaderte England og falt ved slaget ved Stamford Bridge i år 1066. Det er dette slaget som man ofte bruker til å markere slutten av vikingtiden. Men det er ikke så enkelt. Det forekom fortsatt hærtog fra nord, men det ville være færre større hærtog og plyndringsangrep etter dette. Etter Harald Hardråde ble det en lengre fredsperiode i Norge under Olav Kyrre. Og under han ble kongemakten i Norge sterkere, og han innførte nye bispeseter i landet. Under Olav Kyrre ble også Norge en mer organisert stat. Det er kanskje ikke urimelig å si at i stedet for Harald Hardråde så var det Magnus Bærføtt som var den siste vikingkongen. Han drev en aggressiv utenrikspolitikk og gikk til krig med både Danmark og Sverige. Han invaderte også de britiske øyene og fikk flere skotske øyer underlagt den norske trone. Han døde i 1103 under et hærtog i Irland, der han forsøkte å erobre øya. Som vi ser, var rikssamlingen i Norge en lang prosess som tok så mye som 200 år. Harald Hårfagre var han som satte i gang prosessen, men det tok mange konger før Norge var et konsolidert og bedre organisert kongerike. Nå som vi når 1100-tallet, stopper jeg her, og jeg vil fortsette med middelalderen senere. Og jeg beveger meg nå videre til Sverige. Av de tre nordiske kongerikene var det Sverige som ble samlet sist, muligens på grunn av manglende press utenfra. Det var færre internasjonale interesser i Sverige på denne tiden. Og da Danmark kan sies å ha formet på grunn av press fra Europa, og Norge fra press fra Danmark, var det færre slike interesser i Sverige. Sverige ble ikke samlet for nærmere årtusen, men det er også viktig å påpeke at på denne tiden så var grensene mellom Norge, Sverige og Danmark ganske annerledes enn det vi kjenner til i dag. Skåne i dagens Sør-Sverige var da en del av Danmark, og grensene mellom Norge og Sverige var heller vage, spesielt jo lenger nord man kommer. I tillegg var steder som Jämtland og Härjedalen også en del av Norge på denne tiden. Sverige var i vikingtiden hovedsakelig delt inn i to områder. Disse områdene er beskrevet ved bebodd av svear og gøtar, men det er ikke nødvendigvis to forskjellige folkeslag det var snakk om, men heller politiske lojaliteter. Sverige hadde ikke sin egen middelalderhistoriker som Snorre Sturlason i Norge eller Saxo Grammaticus i Danmark. Det er derfor færre nedskrevne kilder om Sverige på denne tiden, i alle fall overlevende kilder. Men vi har allikevel noen kilder, som misjonsberetninger. I 830 reiste munken Ansgar til Norden for å misjonere, og han ble sendt av keiseren Ludvig den Fromme. Han reiste til byen Birka i Malaren utenfor Stockholm, som ofte regnes som Sveriges første by. Birka var en håndverkshovedstad som forsvant før årtusen. Det er denne beretningen om Ansgars reiser som gjør at vi har kilder om norrøne religiøse praksiser på denne tiden. I 849 fikk Ansgar kontroll over erkebispesetet i Hamburg-Bremen, og han og hans etterfølgere fikk ordre av paven om å drive misjon i Norden. Erik Sigersal, eller Seiersal på norsk, regnes som den første kongen av Sverige. Det er i alle fall han som er den første kongen vi har noen ordentlige kilder til. Han regjerte fra ca. 970 til 995. Erik skal ha drevet et hærtog mot Danmark, der han fordrev danskekongen Sigurd Sjugeskjegg, som hevn for at Sigurd hadde støttet Eriks rivaler i Sverige. I Danmark lot Erik seg døpe, men han konverterte etter hvert tilbake til den norrøne troen. Det er som sagt lite kilder til svenske kongers bedrifter i vikingtiden og i tidlig middelalder, men svenske konger dukker opp i norske og danske sagaer. Svenske kongen var for eksempel i kamp mot Olav Tryggvason i Norge og var i konflikt med Olav den Hellige. Det forekom også ekteskap mellom norske og svenske monarker. Etter Erik Seierskjær var det Olof Skøttkonung, eller Olof Skattekongen, som tok over. Han skulle ha blitt døpt av misjonærer. Han var den første kristne kongen av Sverige som ikke forlot troen, men det meste av Sverige var fortsatt norrønt. Olof beseiret sammen med danskekongen og ladejarlene kong Olav Tryggvason av Norge ved slaget ved Svolder rundt år 1000, men han forsøkte senere å forbedre forholdet til Norge. Olof var konge til år 1022. Anund Jakob, som var konge fra 1022 til 1050, var med på å kjempe mot Knut den mektige, men han tapte, og det er mulig at Knut den mektige da ble overkonge også i Sverige, men dette er noe usikkert, for Knut den mektige, som da var konge av Danmark, hadde neppe noe reell makt i Sverige. Sverige ble på midten av 1000-tallet delt opp mellom forskjellige kongssønner, og tiden fra 1060-tallet til 1080-tallet var preget av mye konflikt og ustabilitet. Gjennom 900-tallet og 1000-tallet var det mye misjonsvirksomhet i Sverige, vekselvis fra Tyskland og fra England. På 1000-tallet ble det beskrevet av Adam av Bremen at det fortsatt var normalt med norrøn tro i Sverige. Det lyktes ikke å kristne Sverige før inn på 1100-tallet. Kong Inge Steinkjilsson den eldre skal ha forsøkt å kristne Sverige på 1080-tallet, men ble kastet da han nektet å gjøre blot og ble erstattet med en norrøn konge. Inge skal noen år senere ha begått et bakholdsangrep på denne norrøne kongen, der han drepte han og tok tilbake tronen og regjerte frem til 1105. Jeg stopper nå beskrivelsen av den politiske utviklingen når vi nå kommer inn på 1100-tallet. Det som skjer etter år 1100 vil jeg ta opp i en annen forelesning. Finland har vært veldig fraværende i forelesningen om vikingtiden, og det er fordi vi fortsatt mangler historiske kilder til noen særlig grad. Rikssamlingen og kristningen hadde stor innvirkning på dagliglivet i Norden. For det første endret kulturen seg fra hedendom til kristendom. Dåpen ble nå den viktigste religiøse seremonien i stedet for blotet, og det ble nå også lovpålagt å døpe seg. Til å begynne med var det veldig få prester i Norden, spesielt i Norge, og kirkestrukturen ble ikke ordentlig utbygd før på 1200-tallet, og Norden var også lenge underlagt bispesetet i Hamburg i Tyskland. Gjennom middelalderen ble det utbygget mange kirker i Norden. Kirker ble ofte bygget på steder som var betydelige for den norrøne troen og på hedenske helligdommer. De første bispesetene i Norge ble plassert i Oslo, Bergen og Trondheim, eller Nidaros som det het på denne tiden. Kristendommen endret også gravskikken i Norden. Nå ble mennesket gravlagt på kristen måte. En av de viktigste forandringene var at tienden ble innført. Tienden var en skatt som man betalte i kirken, som da tilsa at man skulle gi en tiendedel av det man tjente til kirken. Skatter på denne tiden var som oftest betalt i naturalia, det vil si at de ikke ble talt i penger, men i råvarer. Tienden ble delt i fire. En del gikk til biskopen, en til presten, en til selve kirken, og en gikk til de fattige. Og vi ser også en annen viktig forandring. De mindre heldige samfunnet skulle nå tas vare på, og mange hedenske skikker som å legge ut uønskede barn i skogen for å dø ble nå ulovlig. Flere forandringer inkluderer at man gikk fra polyteisme, altså tro på flere guder, til monoteisme, altså tro på bare én gud. Man gikk fra hardere verdier til mykere verdier, fra en uorganisert religion til en organisert religion. Kristendommen var også en frelsesreligion. Man innførte nå også syndebegrepet, og med kristendommen kom det klosteret til Norden. Men kanskje aller viktigst var at Norden nå ble en del av den kristne kultur- og politiske verden, og ble da en del av Europa i stedet for bare et utkantsområde. Det å kristne landene var viktig for datidens stormen, fordi man tenkte at det å ha flere religioner i landet ville være samfunnsoppløsende. Kristendommen var ikke bare en religion, men også en ideologi som legitimerte kongemakten. Om Norden ikke hadde blitt kristnet eller politisk samlet, kan det godt ha hendt at det ville blitt erobret av et annet rike, eller at det ville blitt sendt korstog nordover senere i middelalderen. På samme måte som det senere ble sendt korstog mot ikke-kristne områder i Østeuropa. Nå som jeg er ferdig med å beskrive kristnings- og rikssamlingsprosessen i Norden, skal jeg neste forelesning gå ut av vikingtiden og inn i nordisk middelalder.